Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Namangandagi Chorsuv dehqon bozorida ishlaydigan savdogar 2 yigit ichki ishlar bo'limi soliq idorasi va bozor ma'muriyatidan borgan kishilar soqolni olib tashlashni talab qilyapti deb shikoyat qildi. Yigitlarning ozodlikka da'vo qilishicha 22 sentyabrdan boshlab bozorga fuqarolik kiyimida kelgan va o'zini organdan deb tanishtirgan, ammo biror hujjat taqdim qilmagan shaxslar soqollik yigitlarini to'xtatmoqda. Hozircha Namangan viloyati va shahri ichki ishlar bo'limlaridan bu borada biror izoh olishning imkoni bo'lmadi, ammo ikki savdogar yigit shaxsini sir saqlash sharti bilan ozodlikka intervyu berdi. Hozir ulardan biri bilan suhbatni tinglang.
Ismim familiyalarini tanishtirishmadi. Kechki tomon shu do'konga tushgan holatimizda mahalla uchastkavoy bizni deyishdi. Yo'q, ular begona, umuman begona insonlar kelishdi. Atkichatni berasan deyishdi birinchi. Sen nimaga soqol qo'yding deyishdi. Soqol qo'yganim shu, soqol qo'ygim keldi, qo'yganimizda. Ismimni tanishtirdim. Atkichatni berasan. Nima uchun, nima sababdan? Mening ismimdan biroz shikoyat qildim yoki nima pretenziya qilindi. Sen majbursan. Nimaga majburman? Ismimni tanishtiring dedim. Kimga aytsam, yo'q, tanishtirishmadi. Sen kuch ishlatmoqchi bo'lishdi. Shu holatda yon atrofda odam
qolmadi. Nima qilib ishlatmoqchi bo'ldi? Qo'lingizni qayirmoqchi bo'ldimi? Nima qildi?
Yo'q, qo'limiz keldi. Majburlarman, misol uchun qo'limni hali rangni qo'yishadi, rangni qo'yib atkichatni berasan deyishdi. O'zimni himoya qildim. Menga misol uchun kelib, hali bo'yimdan ushlab, bunday tortishmoqchi bo'lishdi, qo'limni olib tashlab, o'zimni himoya qildim.
Oqibat nima bo'ldi?
Oqibatda yo atkichatga baribir topishman, odam ko'paydi. Keyin men telefon qilishni boshladim. Xudoriga ular o'zlarini xizmat doirasida ishlagan odamlar bor edi. Ularga telefon qilamiz deyishdi. Keyin telefon qilib tanishtirib, o'zimizni aytsak, ha bo'ldi, tanishagansan, bo'pti, ketavergan. Soqolingni olgan. Umuman nima desangiz bo'ladi. Aqlga sig'adigan ish emas. Misol uchun dunyoda nima ishlar bo'lib ketyapti. Odamlar misol uchun uchadigan mashinalarni taraf qilib, misol uchun o'ylab topishyapti, tashrif qilishyapti. Bizda hali hamon o'sha ro'mol, soqol. Bundan boshqa muammolar to'lib yotibdi-da.
Nima qildingiz keyin? Borib soqolingizni oldingizmi keyin?
Yo'q, olmadim. Endi ham soqolda yuribsiz.
Soqolda yuribsiz. Soqoling uchun hujjat bormi deyishdi dedingiz. U qanaqa hujjat? Hazillashib aytyapsizmi yo rostdan shunaqa narsa bormi?
Ular so'radi, soqol qo'yish uchun hujjating bormi deyishdi. Men aytdimki, soqolimni misol uchun yoki meni shaxsimni deb so'rash uchun sizdan nima hujjatingiz bor? Meni tergov qilishga yoki meni so'rashgandan yoki meni ismimdan kimdir shikoyat qildimi deb.
Ha, siz ulardan hujjat so'raganingiz uchun keyin ular sizga kesatib soqolingga hujjat berdi.
Mendan so'rashdi, keyin ulardan so'radim.
Men bilmoqchi bo'lgan narsam, rostdan ham shunaqa hujjat bor ekanmi, soqol qo'yishiga ruxsat berdik degan.
Bu narsa pasportga shunaqa holatda tushgan bo'lsa bo'lishi mumkin ekanda.
Bu pasport stolida shunaqa vakolat bor ekanmi, shu odam pasportga soqoli bilan tushsa bo'ladi degan.
Bo'lsa bo'ladi, soqolingni olib tashlagandan keyin deyishdi-da.
Sizni pasportdagi rasmingizda soqolingiz bormi yo'qmi shunday qilib?
Yo'q, men misol uchun 2016da pasport olganman, u paytda soqol bo'lmagan.
Xo'p, deylik pasportdagi rasmda soqol yo'q debdi ekan. Demak, sizni tanimay qolmaslik uchun yuzingizdagi soqolingizni ham olib tashlash talab qilinyapti. Soqolingizni olib tashlasangiz nima bo'ladi demoqchiman.
Endi mana misol uchun qarang-da, soqolni qirib olish harom deyilganda, harom deyilgan narsada misol uchun haromga kim yurishdan qat'i nazar bo'lmaydi.
Demak, sizga soqolda yurish prinsipial masala hozir.
Nimaki bu mani ham konstitutsiyaviy ham diniy huquqim bor-da. Diniy misol uchun e'tiqod kengligi degan narsada o'shanda misol uchun hamma inson xohlagan diniga e'tiqod qilishi mumkin.
Namangan bozorida savdo qiladigan, soqolini olib tashlash talab qilinayotganini da'vo qilgan savdogar yigit bilan suhbatni eshitdingiz. Bunga o'xshash hodisa o'tgan oyda Toshkent shahridagi bozorlardan birida ham kuzatilgan edi. Bu borada Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ham bayonot bergan edi. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon rubrikasida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.